Pohodová muzika, doufám, že taky pohodové povídání nás teď čeká s chlebovým someliérem Stanislavem Janíčkem ze Svazu pekařů a cukrářů České republiky. Dobrý den, vítejte u nás. My jsme tady teď hodnotili tu soutěžní akci, která se konala v polovině června, to bylo v Pardubicích, ano. Dny chleba. Tam jste byl jako ryba ve vodě asi, jak se vám to líbilo?
Ano, už to byl 31. ročník, takže už bych řekl, že je to tradice. A byl jsem tam nejenom já, ale bylo tam ještě se mnou dalších 20 komisařů vyškolených, se kterými jsme spolu hodnotili chleba.
No a jak si stojíme jako Češi ve výrobě chleba? Byl jste spokojený, máte už tu možnost srovnávat tu řadu, ano. 31 ročníků bylo.
Určitě mám možnost srovnávat a řekl bych, že ta laťka se neustále posouvá. Jsem za to hrozně rád, protože myslím si, že máme být na co pyšní jako Češi, protože ten chleba máme opravdu originální a už to není jenom o tom klasickém konzumním chlebu, ale je to i o tom, že vlastně ukazujeme i možnosti různých nových trendů. Zapojili jsme do toho i studenty vlastně tady střední průmyslové potravinářské školy v Pardubicích a i ty vlastně můžou hodnotit nejlepší chleba roku.
Stando, jak vy hodnotíte nejlepší chleba? Jak se ochutnává chleba? Všichni víme, to známe, že jsou someliéři viní, že ochutnávají, ano. To vínečko, právě to nějakým tím kouskem chleba zajedí. Jak, ano. To je u chleba?
Tak je to dost podobné. Samozřejmě hodnotíme všemi smysly, takže samozřejmě jak ten chleba vypadá vizuálně, jestli je rustikální nebo nemá mít rustikální, jestli ten chleba má správnou barvu, pak samozřejmě ten chleba rozkrojíme a hodnotíme tu střídku, tloušťku i té kůrky a samozřejmě vůni, chuť.
Musíte být potom nestranný, protože někdo má rád vyloženě pšeničný chleba, někdo spíše do těch tmavších chlebů, někdo má rád se semínky, někdo má rád arabský, že jo, chleba, ano, nevím, ano. Jestli taky se ochutnával tam.
Byl tam taky jedna varianta vlastně takových těch arabských placek, jako. Ale právě proto je nás tam tolik komisařů, aby to nebylo v podstatě jednostranné a vlastně ta věková kategorie těch komisařů je opravdu od mladých lidí až po staré osilné profesionály.
Tam bylo tolik, každý tam v tom našel.
To je jedna věc a druhá věc, protože ty chleby máme rozdělené do právě různých kategorií. Jedna z těch kategorií je právě novinka roku, jedna je chléb mladých a pak jsou ty klasické chleby, které rozdělujeme do řemeslných, které jsou váze 500 až 800 gramů a pak chleby konzumní, které jsou od 900 do 1200 gramů.
Není to jednoduché hodnotit prostě takový chleba, ale byl tam absolutní vítěz nějaká špička?
Ano, byly tam z každé kategorie samozřejmě, když vypíchnu vlastně asi tady jako z region, v podstatě východních Čech, tak Choustníkovo hradiště pekárna Beas.
No tak to už je, co by kamenem dohodl Spadrovic. Pojďme si říct ještě něco o technologii výroby chleba, protože hodně lidí si už peče chleba doma.
Ano, souhlasím.
Jako koníčka. A teď jsme si o tom povídali, že během doby covidové se to nějak rozmohlo. Ano. Některým to zůstalo.
Ano, souhlasím.
A potom je to lepší ten chleba domácí? Nemusíme tam dávat žádnou chemii, aby nám to vydrželo, protože se to sní. Jste toho propagátorem, zastáncem?
Tak já se na to dívám ve dvou směrech vlastně, protože samozřejmě jedna v pečení doma, tak si tam člověk dá to, co má rád, že jo? Někdo to vylepší ještě, že si tam dá do toho třeba cibulku, nebo i třeba škvarky, že jo, a jasně. Podobně. Jo, ale prostě to pečení v té pekárně je samozřejmě pak trošku o něčem jiném, takže jako určitě je to hezký, aby si lidi pekli doma, aby taky viděli, co je zatím vlastně práce, že to není věc, že člověk něco udělá a za 5 minut má hotovo, to ne. A druhá věc, aby věděli, že vlastně pracují s živou hmotou, s živým organismem a že ten chleba po každý nemusí být stejně a aby třeba i těm pekařům někdy neměli za zlý to, že se kolikrát stane, že na těch prodejnách je třeba chleba trošku popraskaný nebo naopak někdy trošku blečí, protože samozřejmě pracujeme s živou hmotou.
To mi vůbec nevadí, když je popraskaný. Naopak ten beru hned.
Já to mám úplně stejně, ale divila byste se, protože jsou lidi, kteří to naopak nemají rádi a to samý třeba i s tvarem chleba. Jo? Jsou regiony, kdy prostě neprodáte kulatý chléb a někde ho naprosto vyžadují. A takhle je to i třeba s tvarem šišky a podobně.
Jsme tady stále pro vás s chlebovým someliérem Stanislavem Janíčkem. ze svazu pekařů a cukrářů, ale dá se říct, že to je taky pan učitel dneska, protože si odskočil od maturity, dá se říct, nebo od zkoušek praktických tady na potravině v Pardubicích.
Ano, je to
jak
tak.
Pak to dětem jde?
Tak zatím bylo tam 5 pekařů a ty úspěšně zkoušku zakončili, takže myslím, že úspěšně.
To si to nechávali opravdu až úplně na ten poslední týden školní. A jak to tam probíhá? Oni tam musí něco vytvořit a potom to prezentují, to, co upekli.
Ano. Jedna část je samozřejmě ta praktická výuka, nebo ta praktická ukázka toho, co se naučili za 3 roky, tak ta už proběhla v předchozích dnech a dneska už zakončují to ústní zkouškou, to znamená různé suroviny, technologické zpracování a taky nějaké informace z ekonomiky.
Tak velmi držíme pěstě, ať to všechno dobře dopadne. A pojďme tady na dotaz paní posluchačky, nebo spíše praktickou radu. Chvíli jsme si povídali během písničky. Říkala, že její maminka ji naučila balit chléb do utěrky. Ale když ho přinesla z obchodu, tak ho jenom položila na tu utěrku, nechala ho vydechnout a potom teprve na noc ho zabalila a takhle to opakovala. Souhlasíte s tím? Je to nejlepší?
Souhlasím s tím, protože dneska spousta lidí dává samozřejmě ty chleby do igelitových pytlíků. Ty chleby potom se může stát, pokud to nenecháte pořádně vystydnout, tak ten chleba pak může třeba plesnivět a ztrácí na té trvanlivosti. Takže určitě bavlněná utěrka. Samozřejmě nechat ten chleba takzvaně vystydnout, protože z něj neustále vystupuje ta vlhkost, ta voda. A poté ho na noc třeba zabalit opět do té utěrky a zase nechat třeba ráno vydechnout a opět zabalit. A až třeba po těch 2 dnech klidně do té utěrky a i s tou utěrkou ho dát třeba do igelitového sáčku a ten chleba pak vydrží opravdu dlouho.
Mm-hmm. Tam už je potom, jinak by to bylo tvrdé, že když bychom ho nesnědli, ale většinou ten chleba
prostě
stejně
vysychá.
Po 2, po 3 dnech sníte.
Ano.
Je to ale taky záruka kvality, když vydrží 5-6 dnů
chleba? To určitě ano, ale musím taky zmínit, že vlastně to nejde s každým chlebem, jo, protože jedná se taky o velikost toho chleba. Když budete mít malý půlkilový buchníček, tak logicky vám bude vysychat rychleji. Když se budeme bavit o chlebu, který se dělal dřív před lety 3, 4, 5 kilových buchnicích, tak samozřejmě té vody v tom těstě bylo mnohem víc a logicky ten chleba i déle vydržel.
Kam se vůbec ta technologie posouvá? Vy se v tom orientujete? O co mají lidé zájem?
Tak určitě to není jenom o tom konzumním chlebu. Většinou se prodávají, bych řekl, menší ty bochníky chlebu, ale samozřejmě spoustu různých variant zdravé výživy, jsou to špaldové, celozrnné chleby s nejrůznějšími příchutěmi. Teď třeba tady dokonce vyhrál jako novinku roku chléb s vlašskými ořechy a s medem, takže těch příchutí je opravdu hodně.
A teď pozor, kvasový anebo z kvasnic. To je takové dilema, teď u nás převládá možná i díky maškrtnice, myslím se jmenovala ta paní, která založila úplně šílenství na počítači, na sociálních sítích, takové to pečení kvasového chleba. Je opravdu lepší, nebo v čem by měl být lepší než ten z kvasnic?
Je to lepší v tom, že tam probíhá ten přirozený proces té fermentace. To znamená, že je tam prokvašená ta mouka v podobě toho kvasu, což je jenom žitná mouka a voda. To nám zraje prostě několik hodin. To, co tady razí třeba ta maškrtnice, tak jsou to chleby, které jsou zase trošku víc jako do pšeničného stylu. Používají se třeba pšeničné kvasy a ten chleba má dlouhé kynutí. To znamená, že třeba odpoledne na večer zamícháte to těsto, vytvarujete ho do těch ošatek a kyne vám v podstatě u vozovkách řečeno lednici v chladu při třeba 5 stupních a peče se až druhý den ráno. A i tímhle probíhá určitý proces fermentace, vznikají tam chuťové jiné látky, ten chleba úplně jinak voní, ale zároveň i třeba při tom pečení se chová jinak a úplně jinak vám barví vlastně při tom pečení. Takže je to taková alchymie. Co je lepší? Já si myslím, že určitě nechci nějak spochybňovat ani jednu nějakou variantu. Já si myslím, že každý si najde to své, co každému chutná, a to si každý z nás nebo každý z těch pekařů nebo hobby pekařů ve finále peče.
No samozřejmě dáme i praktický nějaký návod na výrobu jednoduchého chleba. Vy máte velice zajímavé stránky na YouTube, tam vaříte nebo pečete s kolegyní a já jsem to úplně hltala, máte to po těch 2 minutách, takové krátké, zajímavé věci od uchování až po ty technologie, tak to se můžete taky podívat, stačí si tam najít Stanislav Janíček. Teď nás dojala úplně paní posluchačka Milena, která říkala, mně je 87 a já si pamatuju, když mi bylo 10, tak v Žamberku můj strejda měl pekárnu a to byl chleba, na to do smrti nezapomenu. A i líčela ty technologie.
A houstičky,
ano, přesně, a houstičky. Ty technologie tenkrát a dnes taky to je něco jiného, je. I když pořád je tam potřeba mít čikovné ruce. Asi.
To určitě. Pekaře potřebujeme, jejich nedostatek, takže opravdu je potřeba lidí, kteří u toho budou přemýšlet a mít tu lásku k tomu řemeslu.
Mm. Co je nejdůležitější při té výrobě? Dobře navážit určitě ty suroviny?
Ono je to od A do Z, protože když budete mít kvalitní mouku z kvalitního obilí, tak z toho, když dobře navážíte suroviny, uděláte dobrý těsto a z toho dobrýho těsta, když se pekař dobře vyspí a všechno bude tak, jak má, tak upeče i dobré výrobky.
Mm. Takže záleží samozřejmě na kvalitě mouky.
Ano.
To je alfa omega všeho, ale potom pak někdy jdete do nějakého soukromého pekařství a chleba tam stojí třeba 100, takový ten menší, ano. A pak jdete do jiného a tam je za 50 a chutná vám stejně dobře, takže člověk těžko to takhle jako odhadne.
Ano. Je to takový, bych řekl, moderní trend těch dnešních uvozovkách bistropekáren, které si dneska nejenom vlastní jídlo dělají třeba i vlastní kávu, tak i pečou vlastní chleba, pečivo, ale i třeba vlastní dezerty. A logicky je to ruční práce, protože nemají možnost mít ty automatický stroje, které jim pomůžou. Takže ta práce se logicky musí zaplatit a proto i ty ceny jsou takhle vyšší.
Máme tady další vzkaz od posluchačky Dáši, která má na vás dotaz, jak by se mohla dostat k vám, k someliérům chleba. Protože chleba miluje, spíš tu klasiku z výletů si vozí chleba, i když kamarád to vůbec nechápe. Je to zvláštní hobby, ale omámilý prý obyčejný chleba z Turnova.
Tak k nám se dostat to není nic těžkého, stačí, ať se ozve na klidně sociálních sítích nebo e-mail a já cestuji různě po republice, takže určitě není jako problém se potkat a zvažujeme i, že bychom dělali nějaké pekařské kurzy a vzdělávání s chlebovým someliérem, takže třeba se můžeme potkat i někde takhle jednou.
Jo, paní Dášo, tak slyšíte, tak se můžete ozvat a co se týká těch kurzů, vy děláte takovou tu osvětu i v televizi.
Ano.
Můžeme to vidět někde, ty díly, to máte vždy z nějaké vybrané pekárny?
Ano, je to v podstatě teďka od jara spuštěný nový pořád Peču pro tebe se to jmenuje. Mm-hmm. Je to pro jednu brněnskou televizi v rámci regionálních televizí, neustále se to rozšiřuje. A teďka jsme z roka dotočili letní speciál, protože běží různé reprízy a od září už poběží další nové díly, ale už jsou to v podstatě 20-minutové díly ze zázemí těch pekáren, jak malých řemeslných, tak i průmyslových, například výrobce pecí a podobně. Takže lidi se můžou vzdělávat i touhle formou a je to samozřejmě na YouTube kanále Chlebový someliér, anebo na sociálních sítích.
Ty poslední díly, ty jsou z Lanškrouna, že? To je z našeho kraje.
Ano, z vašeho regionu vlastně, ano, to je pravda, z pekařství Sázava.
Tam taky moc zdravíme. No a teď ten recept. Můžeme? A pak třeba na nějakou tu housku, taky na rohlíky, k tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Je to vaše oblíbená disciplína?
Určitě ano, protože to je pořád jako základní pečivo a chléb. Takže co se týče těch housek, tak samozřejmě musí být ta kvalitní dobrá mouka. K tomu místo klasické vody může se použít mlíko, může se použít například černé pivo. Samozřejmě droždí, aby vám to kynulo u těch rohlíků. Sůl, cukr, malinko, nebo může se dát držička medu, aby vám to krásně zabarvilo, ty rohlíčky. No a samozřejmě máslo. A uděláte dobré máslové rohlíčky.
Ty ingredience se tam dávají všechny najednou, nebo třeba to máslo něco později?
To máslo se právě dává na malinko později, až se nám smíchají ty suroviny už takovou jako kompaktní hmotu, tak teprve potom se dává máslo nakonec.
Taky tady byl takový boom těch domácích pekáren, měli jsme je pojmenované, my jsme měli doma Máňu například. A to je fajn, že to těsto se udělá samo krásně,
to je
že? Takže to je vychytávka dobrá.
Troufám si říct, že to je na to super, z mého i pekařského pohledu, jo, že to fakt zamíchá za vás a zamíchá to krásně to těsto, ale z hlediska toho pečení už podle mě, já už jsem takový rozmazlený v tom oboru, tak já vždycky to těsto už jsem pak využil a pekl jsem si ho solo v troubě, kde jsem si vytvořil ty optimální podmínky, že jsem si dělal tu páru a všechno, aby ten chleba měl velký objem, aby nebyl jako i šedivý, prostě krásně lesklý, takže to už jsem si pak ladil podle sebe, ale jako myslím si, že pro každého konzumenta, kde mám možnost si takhle dát ten teplý čerstvý chleba, tak je to úplně skvělá varianta.
My to tady taky ještě doladíme v té troubě na chlebového somelí. ateliéra Stanislava Janíčka. Tady máme hned několik dalších dotazů od vás posluchačů. Paní posluchačka říká, že když si koupí chleba, tak se jí často stává, když je potom krájí na plátky, že se jí ta kůrka odchlipuje od té střídky, že tam jsou vyložené díry. Čím to je?
Tak říkala, že to je nepravidelné a může těch aspektů být několik. Jo. Může to být samozřejmě od méně kvalitní mouky, kdy ta mouka může mít jinou enzymatickou aktivitu a může se stát tohle, že se nám ta kůrka odchlípne. Může se taky stát, že těsto může být třeba studenější v té pekárně, změní se teďka různě teploty, počasí, nastává tam větší teplotní šok a ta kůrka dostane ten šok, že se potom má tendenci třeba odchlípnout. Musel bych to spíš vidět, protože a šáhnout si třeba na to těsto, abych vám řekl, kde může být ten konkrétní problém, ale dost často se to stává.
A to je taková, to spekaři. Je chyba, že to by nemělo být.
Je to vada samozřejmě toho chleba, to určitě, kdybychom takový chléb měli právě na soutěži, tak určitě je to vada.
A když se tak podíváme právě do těch regálů na ty jednotlivé chleby, čeho si všímat, aby člověk poznal aspoň takhle na první pohled, že tenhle chleba nebude úplně dobrý a tenhle naopak ano.
Tak je to u každého chlebu asi jako individuální.
Já vím, že to je těžká otázka. Některé... Je tam něco, co na první pohled by nás mělo upoutat?
No, tak určitě tam by neměly být žádný jako negativní vlivy. Samozřejmě ten chleba by neměl vypadat nevzhledně. Jo, prostě měl by vypadat opravdu tak, jak je požadovaný ten tvar a vzhled, když je to chleba se semínky, tak by měl být pravidelně krásně osypaný. Ten chleba by neměl být prostě nepravidelně různě jakoby potrhaný, neměl by být určitě nějakým způsobem jako prašivý, jako prašivou barvu. Jo.
No, někdy je takový hodně pomoučený, až ta mouka z toho spadává.
To už je potom od druhu chleba samozřejmě. Jo. Některé ty chleby typu Šumava a podobně, ta mouka tam je v podstatě žádaná.
Další dotaz. Ano. Na topinky. Jaký chleba je nejlepší na topinky? Posluchač Pepa se ptal.
Určitě klasický chléb, pšenično-žitný, ale ne samozřejmě čerstvý. Je potřeba, aby ten chleba byl uleželý, protože jasně, vám samozřejmě pak nasákává tu masnotu, když se smaží. Ale setkávám se i s tím, že samozřejmě, když lidi prostě dělají tataráka z lososa, třeba například v vozovkách takovou zdravější verzi, například pro ženy, tak si dělají topinky z nějakého vícezrného chleba. Takže to je asi každému podle gusta.
A ještě na závěr praktickou radu nám prosím dejte, když jsme se tady bavili o tom, že Máňa pekárna nám pěkně uhněte těsto, to nám vykyne, my už si vytvoříme ten náš tvar z toho našeho oblíbeného chleba a dáme do trouby. Jsou tam nějaká pravidla, jak péct chleba?
Určitě ano, většinou ta zapékací teplota je vždycky vyšší na prvních třeba 5 minut, jo, je to kolem 250 stupňů. A je dobrý dát si do trouby nějaký malý hrnec nebo kalíšek prostě s vodou, která nám tam vytváří páru, pokud nemáte přímo troubu s možností té pečení v páře.
A lepší horkovzduch nebo horní dolní ohřev?
To je závislý strašně na jakoby výrobci té trouby. Každá trouba vám bude pít úplně jinak, stejně jako každá pec v každé pekárně peče úplně jinak. To je potřeba vyzkoušet. A mít už nahřátý plech nejlépe, ten chleba vyklopit na ten teplý plech, aby to dostalo tu pecku, ano, aby ten chleba v tom vlhkém právě prostředí se co nejvíc napnul a vyrostl nám, pardon, do toho největšího objemu, zapekl se v tom a po těch 5 minutách už můžeme tu vodu vyndat a ubrat tu teplotu zhruba na nějakých 180-200 stupňů.
A vodu vyndat teda.
A vodu vyndat, přesně tak. A pečeme potom podle velikosti chleba. Ty půlkilový chleby se pečou kolem půl hodinky, ty kilové bochníky těch 45-50 minut.
Když to vytáhneme, ještě se to nějak potírá? Něco s tím
může
provádíme?
Může se. Někdo potírá jenom klasickou vodou, někdo slanou vodou, někdo dokonce vodou s česnekem. To už je potom...
Nebo ten kmín ještě tam na to, že?
Ten se dává před pečením. Ten se dává před pečením. Když se chleba pomaže tou vodou, posype se kmínem, tak ten se dá před pečením.
Tak to se dělá před pečením. Ano, a po pečení ještě ta voda se tam nevadí.
Ano, dělá se to proto, aby ten chleba byl krásně lesklý.
A potom už rozumím tomu, že je tam plno té vlhkosti, když se to upeče, takže pak na tu utěrku hezky.
Přesně
a
tak, nechat vystydnout, aby ten chleba dýchal, nenechávat ho třeba na lince, protože se vám bude i ze spoda pak ten chleba potit a sráží se tam ta vlhkost, takže nejlépe, aby to dýchalo.
Stando, vy jste štíhlý, jak je to možné?
No, musím se taky hýbat samozřejmě, protože moje práce je taky hodně sezení v autě, cestování a podobně a ochutnávání hodně vzorku pečiva, chleba a všeho možného. Takže musím se hlídat, udržovat a samozřejmě chodím běhat a tak dál, protože jinak bych měl opravdu hodně kilo.
Tak ať vám to všechno vychází jako doteď. Moc děkujeme za návštěvu a třeba zase příští rok na viděnou.
Já taky moc děkuju za pozvání. Hezký den.